Blaðsíða 16. Stórgerðustu þörungar fjörunar, brúnþörungarnir, flokkast í þang og þara. Þang eru greinóttir þörungar sem festir eru við undirlagið með flögu. Stórvaxnari brúnþörungar kallast þarar. Þeir eru með sérkennilegri festingu sem kallast þöngulhaus. Þarinn vex neðst í fjörunni og kemur í ljós á Stórstraumsfjöru. Þangið vex ofar í fjörunni. Brúnþörungar eru margir hverjir mjög þykkir og því lítil hætta á að þeir ofþorni. Stærðar sinnar vegna eru þeir gjarnan sterkir í samkeppni pláss og ljós. Þang og þari mynda sérstakt búsvæði fyrir fjölda lífvera. Inn á milli þörungana geta lífverurnar falið sig og fundið skjól. Þar sem þarinn vex er talað þara skóa. Þeir eru neðan fjörunar og það sést aðeins í þá á Stórstraumsfjöru. Þarinn dregur úr krafti aldanna. Skóarnir eru mikilvæg heimkynni fyrir mörg dýr, til dæmis ýmsa fiska, engum á unga aldri. Þar hrygnir hrogkelsi og ungur þorskur sækir oft í skóginn. Oft myndast skán utan á þangi og þara sem lítil fjörudýr éta. Skáninn í raun og veru smáir þörungar sem vaxa á hinum stóru. Lífverur sem festa sig þannig á aðra lífveru án þess að gera henni mein kallast ásætur. Gróður hafsins tekur upp næringarefni og súrefni úr sjónum yfirborðið og þarf því ekki á leiðslukerfi og rótum að halda líkt og landplöntur. Þöngulhausar og flögur þjóna fyrst og fremst í hlutverki að halda þörungunum föstum. Það ekki tilviljun að þari með stilk og blöðku sem marar efst í sjónum. Sólarljósið plöntunni nauðsynlegt. Og geislar sólarinnar eru sterkastir efst. Stilkar þaranna eru mjög sveigjanlegir og þeir svigna í takt við öldurnar. Hjá sumum þarategundum eru blöðrur áberandi. Þær halda þanginu fljótandi þegar sjórinn umlykur það. Þangið nær þá betur að dreifa sér og teygja sig upp í birtuna. Á sumu þangi, til dæmis klóþangi, eru einnig blöðrulaga og hrufótt líffæri. Þetta eru kynfæri þangsins. Við sjáum að þörungar hafa aðlagast vel aðstæðum fjörunar. Dæmin eru enn fleiri. Á fjöru þornar Maríusvundan þannig að hún verður stökk. Þrátt fyrir það heldur hún lífi og þegar flæðir aftur að drekkur hún í sig sjóin og verður silki mjúk á ný. Þetta mikilvægur eiginleiki í hennar stöðu.
Í fróðleiksreit stendur. Rauðþörungurinn þangskegg situr oft í stórum stíl á klóþanginu. Þangskeggið vex ekki á neinu öðru þangi og ekki á grjóti. Ekki vitað hvaða sem klóþangið hefur upp á að bjóða. Leyndardómar lífsins eru óteljandi. Seti fram tilgátu málið. Fyrir neðan ljósmyndina stendur. Þörungar raðast ekki af tilviljun á klettin.